Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Татар яшьләренең фикер клубын туган көне белән котларга тарихчылар Нурулла Гариев, Рафаэль Мөхәммәтдинов, Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арысланов, Чаллыдан җәмәгатьчелеклесе язучы Фәүзия Байрамова, Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин, Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультеты деканы урынбасары, безнең спорт газета мөхәррире Радик Сабиров килде. Фикер клубының төп максатларының берсе татар яшьләрен милли узаң тәрбияләү, татарның шын тарихына кызыксыну уяту. Фикернең җитәкчесе Наил Нәбиуллин сүзләренчә, клуб оештыра башлаганда 20 кешедән торган үзәк төзергә теләгәннәр.
Менә без ядро буларак 20 кеше оештык. Бу без үзебезчә, без бер кеш буларак һәм дә менә бу максатыма ирештем. Дип саныйм. Шулай ук өченче максат иде ул милли рухны тәрбияләүче клуб төзү. Милли рухны тәрбияләү җиңел түгел, ул еллар буе килә һәм дә аның җимешләрен без иншалла алга таба күрербез дип өметләнәм.
Диде Наил Нәбиуллин. Әмма тарихчы Рафаэль Мөхәммәтдинов фикер клубына 20 кешенең генә җыелып сөйләшеп утыруы җитми дип саный. Ул яшьләргә Казан татар мәктәпләренең югары сыйныф укучылары белән очрашулар оештырырга, югары уку йортларында фикер клубы бүлекләрен булдырырга киңәш итте.
Беләсез, Звезда Поволжьяда Рашид Ахметов алып бара шундый рубрика, элекке бөтен депутатларны җыеп, анда нидер дискуссиялар алар үткәрәләр, төрле сәясәт турында һәм башка темалар турында. Сайын бирәләр андагы әңгәмәләрне. Әник монда чакырмаска ТНВ-ның операторлары белән монда 1-2 сәгать съемка ясап, атнасына бер тапкыр. Ну, 2 сәгатьтән 30 минут ясарлары бер репортаж сезнең клубыгыз турында. Ну, әгәр андый да мөмкин булмаса, килмәсәләр, мөрәҗәгать итегез Ватаным Татарстанда, Шәһри Казан гәзитләренә килсеннәр, аудио магнитофоннар белән язсыннар, записьлар, Рашид Ахметов шикелле. И аннары әңгәмәне газетта бирләре. Чөнки татар газеттарында укыйм, анда укырлык нәрсә юк. Анда буш ниләр. Ну, сөйләшеп карадыгызмы, юкмы? Сөйләшеп карарга кирәк. Допустим, Ватаным Татарстан ник сөйләшмәскә? Әлбәттә килерләр.
Дип сөйләде Рафаэль Мөхәммәтдинов. Фикер клубына Фәүзия Байрамова Чаллыдан ук килде. Аңа клубның исеме үк ошаган икән.
Фикер булган җирдә өмет бар, фикер булган җирдә киләчәк бар. Безнең милләтебезгә нәрсә җитми бүгенге көндә? Ул да булса фикерләү җитми. Бездә бүгенге көндә җыр бүлүгә бик күп. Татарның кесәсенә акча да керә башлады. Бизнес хада өйрәнә башлады, әмма ләкин татарга бүгенге көндә фикерләү җитми. Анализлау җитми. Фикерле кешеләрне алгы планга чыгарып, аларның фикерләрен белү җитми. Хәзер телевизорның кайсы төймәсенә бассаң да безнең артистлар интервью бирә. Ә фикер ияләре, акыл ияләре яки бөтенләй күренми, яки аларның фикерләре белән беркем кызыксынмый, яки ул беркемгә дә кирәк түгел. Шуңа күрә менә татар яшьләренең соң булса да бу шушы фикер клубы оештырып, фикерле кешеләрне монда чакырып, милләт турында уйлана башлаулары ул бик яхшы фал, җәмәгать. Бик яхшы нәрсә. Инде милләт турында төп сүземә күчкәндә шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә татар халкында ике төрле сифат булса, ул мәңгелек булачак. Аны беркем җиңә алмаячак. Россия дә җиңә алмый, бүтән милләт дә җиңә алмый, беркем дә җиңә алмаячак. Ягъни кыямәткә хәтле яшәячәк. Ике төрле сифат. Беренчесе милли рух, икенчесе ислам әхлаге. Шушыны дәүләт кабырчыгы белән дә әйләндереп алса, бәйсез дәүләт. Ул инде нур өстенә нур булыр иде. Ә инде дәүләтең булмагандай бигрәк тә шушы ике сифатны сез тәрбияли аласыз икән, һәм үзегездә, һәм бирегә килгән яшьләрдә, һәм милләттә без инде исән калуның формуласын эзләп таптык дигән сүз.
Дип белдерде Фәүзия Байрамова фикер клубын бер яшьлеге белән котлап. Буларга өстәп, тарихчы Фәүзия Байрамова фикер клубы яшьләренә Урал, Себер якларына барып, татарлар белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте. Бәйрәмгә Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арысланов та килгән иде. Димәк, рәсми җитәкчелек татар фикере белән кызыксынып тора.
Бер кешегә генә тәкъдимем бар, гел 1552 елдан башламагыз эшегезне. Сугыштан, таратылганлыктан. Башлагыз бер сәкенә иртәрәк, качан Казан халыгы, Болгар дәүләте тулайым үзенең яшәешнең
иң матур шагын күрегез. Әгәр дә сез яшьләр буларак шуның күскән шагын күрсәгез, чәчәк атуын. Нәтиҗәсе шунда сугыш дәврендә нәрсәгә килеп әлен чыкканын һәм рус дәүләте белән идарә иткәндә нинди уңайсызлыкларга очраганны аны кабатламас өчен ничек аннан качу юлын эзләү булырга тиешсез дә. Шуңа күрә алга омтылыш матурлыкка таба, сугышка таба һәм аларга какма-каршы кинашу юлын тапмагыз. Сезнең уставыгызда ул язылган, сугыш юлы белән һәм нинди булса эш, башка эшләр белән шулай торган эшләргә сезнең фикерегездә юк, Аллага шөкер. Дөрес юнәлештә барыгыз, үсешкә таба карап, һәм интеллигенцияне, акыллы егетләрне менә шулай алмашынып үстерә барыгыз. Фикерләрегез белән олы кешеләрнеке бик килешә, чөнки бик дөресенчә әйтелгән. Идеологик яктан олы безнең хөрмәтле абый-апаларыбыз булып, бик зур шатлык, чакырып сөйләшеп, эшен дәвам итергән.
Ди Ирек Арысланов. Фикер клубы утырышлары һәр сишәмбе көнне кичке сәгать 6-да Татар иҗтимагый үзәге бинасында Карл Маркс урамы 41-нче йортта үтә. Ел дәвамында фикер яшьләре, билгеле галимнәр, тарихчылар, язучылар, сәясәтчеләр, журналистлар Рафик Мөхәммәтшин, Зәки Зәйнуллин, Искәндәр Сиражи, Дамир Исхаков, Рафаэль Хакимов, Римзил Вәли, Фәндәс Сафиуллин, Разил Вәлиев, Әлмирә Әдиятуллина, Рәмис Аширов һәм башкалар белән очрашулар оештырды. Фикер клубының һәр кичәсе Татарстан гимны белән тәмамлана.